Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pinahihintulutan ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang administrasyon ni Trump na ipatuloy ang limitadong bersyon ng pagbabawal ng pagbiyahe sa bansa ng mga mamamayan na nagmula sa 6 na Muslim na bansa. Diringgi ng mga hurado ang buong argumento sa Oktubre sa isang kaso na pumukaw ng emosyon sa buong bansa at sa mundo. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
They enslave women and they murder gays. I don't want them in our country.
Si Pangulong Donald Trump sa kanyang kampanya noong nakaraang taon na nangakong ipagbabawal ang pagpasok ng mga Muslim sa Estados Unidos. Ngayon ay mayroon siyang bahagyang pagkapanalo sa pagpapaliit ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa saklaw ng naunanang desisyon ng mababang korte na hinarangan ang travel ban sa mga tao na mula sa 6 na bansang Muslim at sa pagsang-ayon na marinig ang kanyang apela sa kaso. Ang pagbabawal sa mga bisita mula sa Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen ay nangangahulugang ang mga imigrante at refugees ay kailangang patunayan na mayroon silang koneksyon sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang pamilya, eskwelahan at trabaho. Ayon sa White House Press Secretary na si Sean Spicer, ang Pangulo ay nasisiyahan sa unanimous na desisyon.
It's a positive step forward. As I mentioned at the outset, the Department of Justice in particular is reviewing this in terms of both its implementation and its impact. So I don't want to get too far ahead of all of these brilliant legal minds as they review the impact, but I think, as I noted, I think the president feels very, very pleased with the 9-0 decision.
Walang naging hindi pagsang-ayon sa siyam na hurado sa hindi pa napipirmahang desisyon. Bagamat nagsabi ang tatlo sa konserbatibong hurado na maaari silang humakbang ng mas malayo sa pagsasakatuparan ng kahilingan ni Trump na isagawa ang pagbabawal ng ganap habang ang legal na labanan ay nagpapatuloy. Nagbigay kritisismo sa desisyon ang mga refugee advocacy groups. Ayon kay Lara Finkbeiner mula sa International Refugee Assistance Project, na lalagay ng desisyon ang mga buhay sa panganib.
The fact that this is a temporary suspension gives us no comfort at all. First of all, by its own accord, the executive order can be extended for periods of time. So we actually don't know how long this is going to take place. And even in the meantime, our clients' lives are in danger right now. They're facing ongoing threats. And by delaying their cases for 10 days or 20 days or 120 days, that means that they could be killed while they're waiting for the Supreme Court to make a decision on this case.
Hindi pinagbigyan ng korte ang lahat ng kagustuhan ni Trump. Ang kanyang utos noong ika-6 ng Marso ay nanawagan para sa 90 araw na pagbabawal sa mga tao mula sa Libya, Iran, Somalia, Sudan, Syria at Yemen, pati na ang 120 araw na pagbabawal sa mga refugees para bigyang kalakasan ang pamahalaan na isakatuparan ang mas matatag na vetting procedures. Ayon sa Boston Mayor na si Marty Walsh, ang desisyon ng Korte Suprema ay maaaring makapagdulot ng mas maraming pagkalito.
You know, I can't really say I'm surprised with the Supreme Court. It seems like, some of them are going to be in line with the president here on the travel ban. I think that the ruling of keeping the lifting the travel ban while before the case is heard, I think that's going to cause a lot of confusion and problems at airports. It's unfortunate that we're painting every person from these 6 Muslim communities, Muslim countries, as terrorists. It's not the case. And I think it's unfortunate what's happening right now in our country. I think there's an opportunity for us to have stronger enforcement at our borders, and that's the way to handle this, and that's what we've done in the past. An outright travel ban in the 21st century, it just doesn't seem to make sense to me.
Magiging epektibo ang bersyon ng Korte Suprema kaugnay ng pagbabawal ni Trump bago pakinggan ng mga hurado ang buong argumento sa Oktubre. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Trump na ang pagbabawal ay magiging epektibo 72 oras matapos ang pag-clear ng korte.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo. at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.